kemarin malam Minggu aku hampir kena kelidipri.
Kok bisa anjing?
Ya, jadi gini ceritanya. Karena aku
enggak, ini seriusan.
Serius.
Jadi itu. Yang itu.
Yang itu,
orang-orang
yang
suka nyabet itu.
Iya, orang-orang yang enggak jelas itu bawa-bawa senjata tajam. Jadi ceritanya kan aku pulang kerja. Nah, aku mau ngebalikin motor temanku tuh di daerah sini, Selokan Mataram. Karena aku udah di tempat kerja terus
disagan kan?
Aku disagan. Aku ngajak temanku, temenin Yun. Nanti aku mau balikin motor dulu
gitu, biar berdua berarti.
Berdua dong.
Boncengan.
Pulangnya, pulangnya biar bisa boncengan kan, aku sendiri-sendiri tuh bawa motor kan. Udah. Nah, dari tempat temanku yang punya motor tadi kan ke selatan lewat jalan Avandi biasa dong, lurus.
Ya, lewat Kejayaan ke selatan ke Demangan.
Terus, yang bawa-bawa itu.
Bawa-bawa ke kanan.
Bawa ambil kanan lewat jalan Solo.
Bukan jalan Solo itu namanya.
Lah, jalan apa, cuy?
Jalan Solo kan kiri.
Oh iya, pokoknya lurusan
jalan satu arah itu, XX1. Terus?
Terus kan ada perempatan Galeria tuh.
Galeria.
Nah,
ke utara.
Nah, kecepatannya tuh aku paling cuma berapa ya? Aku posnya bonceng dan aku enggak pakai helm tuh. Paling kecepatan 40 apa ya? Santai itu.
Santai.
Jalannya juga
sepi. Jadi itu jam berapa?
Hampir jam 12 malam.
Hampir jam 12.
Hampir jam
12. Ya udah sepi sih.
Udah sepi banget.
Jalan Sarah itu.
Nah. Kan itu aku enggak kena lampu merah tuh. Karena emang lampunya juga udah mati kan.
Iya dong, kan? Lampunya sudah kuning. Tidak mungkin.
Enggak ada lampu merah.
Lampu merah.
Terus sama aku langsung kan ambil kanan, pelan, masih jalan pelan tuh. Tiba-tiba di belakangku ada dua motor pokoknya mereka sama-sama boncengan gitu kan. Nah, tiba-tiba teriak-teriak dong. Nah, aku pikir kan wah paling
akamsi
guyonan atau gimana, biasa kan. Sering juga kan ada dua motor yang sering guyonan di jalan gitu kan. Tapi kok ada yang anehnya yang belakang bawa pedang.
Katana.
Pedang samurai.
Iya, pokoknya pedang katana.
Pedang itulah.
Samurai itu
orangnya.
Jepang.
Orangnya.
Pedang itu namanya katana. Ini sering salah ya. Polisi sering menyebut salah.
Salah.
Pedang samurai itu orangnya. Pedangnya itu katana namanya.
Katana. Ya, mungkin sejenis kayak gitu.
Iya,
Nah, jadi mereka otomatis kejar-kejaran dan
ternyata kejar-kejaran.
Ternyata kupikir apa ya, guyonan itu kan. Ternyata aku balik ini. Pedang dong. Terus nah, otomatis kan mereka, aku dengan kecepatan yang pendek, mereka kecepatan tinggi tuh. Pas di belakangku persis
pengen dibacok
gitu kan. Nah, pedangnya itu ada kayak sarungnya gitu.
Iya, ada pegangannya.
Nah, pegangannya lolos.
Pedangnya copot.
Lo copot.
Besinya copot.
Yang bagian pedangnya itu yang tajam tuh copot. Lonteng. Nah, hampir aja itu kena ke ini punggungku karena di belakang kan santai.
Berarti tuh udah minggir tuh situ ya.
Udah dong, aku minggir bilang ke temanku. Minggir. Apa toh? Minggir. Lonteng. Nah, terus yang orang yang dikejar itu bilang, "Woi mas, woi klide." Terus aku baru nyadar itu. Kira kan mereka awalnya
guyon itu kan.
Ternyata klide. Terus akhirnya di situ kan ada kayak tukang parkir gitu kan malam hari. Terus ada satpam ngejar tuh. Ada akamsi juga di situ yang ngejar.
Berarti yang tadi yang dikejar itu berhenti juga?
Berhenti. Nah, makanya setelah itu kan aku ngobrol, tak tanyain dong. Kupikir mereka kan bisa jadi punya kayak apa ya, masalah pribadi.
Ya.
Kan. Aku tanya, "Mas, jenengan ini tenanan gak duwe masalah apa toh karo sing mau kae?" "Ora mas, dek emang litih gitu kan." "Oh ya wis." Terus ya ngobrol panjang lebar gitu kan.
Dia tuh dari mana asalnya?
Dari arah selatan
berarti dari arah sono ya, UKDW itu ya?
Bener, jalan lurus tuh.
Jalan lurus sama ke utara tuh.
Nah, aku juga heran gitu loh, jam segitu yang mana orang juga masih banyak yang aktivitas.
Iya, sebenarnya daerah
banget.
Perempatan Galeria juga masih banyak toko-toko atau angkringan atau
dan apalagi
rumah makan gitulah.
Di situ bukan yang jauh dari pemukiman gitu.
Iya, itu kan pusat kota gitu kan. Keramaian.
Keramaian. Kok berani-berani? Ya aku pikir ya paling ini anak kecil yang pengen cari atensi doang gitu loh.
Iya. Lah itu berarti akhirnya ketangkap apa enggak?
Enggak ketangkap. Jadi kan dia lurus. yang sama posisinya kayak aku yang calon korban, itu berhenti sama aku terus hanya ngobrol itu kan di butik hotel itu kan. Nah yang kelihatannya tadi lurus langsung ambil kanan, tahu kan?
Arah Kolombo.
Enggak, yang utara ke Prabon itu, tahu kan? Yang Eger tempat kita nongkrong biasa.
Oh ya, the gang.
Ah, gang ambil kanan. Udah tuh.
Berarti aku, masuk San Marino dia.
Iya, mau masuk ke situ terus aku bilang kan sama si ini yang ngejar, "Mas, Mas. Beli dia lari ke sana ambil kanan." Oh yo, siap, Mas.
Nah. Itu yang ngoyak yang ngejar
rame. Ngejar akam si sama rame, rame. Kang parkir, Kang parkir Timur Galeria.
Rame itu.
Rame cuy, kejar bareng kan. Nah, enggak tahu tuh si klitihnya itu ngumpet di mana. Pas si Akamsi juga ambil kan tes. Lah kok selang berapa menit itu? Tapi aku juga belum ngeh. Ngehnya pas si klitih itu di depan tempatku ngeber-ngeber terus langsung ke selatan. Jadi dia lawan arus.
Oh gitu.
Sumpah kendel banget anjir. Dia enggak pakai helm.
Terus ngeliat rupanya anak kecil gitu.
Ya masih kayaknya mungkin pelajar ya kayaknya. Bukan yang seumuran kita gitu.
Ya SMA gitu loh ya.
Paling antara anak SMA atau SMK gitu.
Oh dia geber-geber. Tapi waktu situ ngumpul itu rame?
Rame wong. Ada Pak Satpam. Terus ada cewek juga tuh yang kayaknya juga takut gitu kan.
Lewat orang lewat ya.
Lewat orang lewat. Jadi kayak ngumpul
dulu, ngumpul dulu
di depan aman hotel ini. Itu cari aman. Us sini dulu ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba lewat.
Lewat
geber tancap ke selatan dulu. Anjir. Gak tahu ya.
Ribet anjing.
Sumpah itu pertama kali loh aku. Maksudnya di depan mata aku ada pedang yang hampir menembus geger saya.
Ya walaupun itu sebenarnya pedang ucul ya, pedang lepas tapi kan itu tidak mungkin tumpul permasalahannya. Ya,
ini deh, seenggak tajam-tajamnya pedang.
Iya.
Kalau ngores
itu tetap berdarah.
Tetap berdarah.
Iya.
Kalau enggak ya jaketku bolong.
Iya, anjing.
Terus apalagi aku enggak pakai helm loh. Anjir, ini juga buat pengendara.
Iya.
Aku berpesan lah.
Berpesan.
Minimal taat aturan lalu lintas.
Walaupun lampu merah sudah menyala kuning, jalanan sepi, ingin berkendara cuma jarak dekat, tetap pakai helm.
Tetap pakai helm. Sama ini, kalau misalkan di Jogja ya. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu, Jogja kan rawan banget klitih.
Yeah.
Dan dulu kan sempat kayak jadi fenomena gitu loh.
Yeah.
Di bulan-bulan itu klitih terus. Terus sempat kayak ada vakum.
Iya, vakum. Ya
gak sih? Kita kan pernah ada di fase itu kan. Vakum gak ada berita klitih, tiba-tiba muncul.
Emang ada masanya.
Nah, bagiku itu mungkin ada kayak semacam waktu-waktu tertentu yang mana klitih itu mulai
beraksi.
Aksi lagi.
Iya, memang.
Karena kemarin juga sempat ini kan pas rame-ramenya klitih, polisi juga sempat kayak keliling gitu kan. Nah mungkin ketika polisi udah gak mulai keliling dan lengah, kembali beraksi lagi gitu loh.
Soalnya ternyata belum lama sih. Ya mungkin 2 atau 3 hari yang lalu ternyata di daerah jalan bener itu, jalan Godean KM 1 itu pom bensin itu ada tawuran. Maksud saya bukan berarti si klitih ini pelaku tawuran itu, tapi memang tadi musimnya. Karena kan kebanyakan pelaku-pelaku koledeh-koledeh ini kan pelajar sekolah.
Iya. Orang-orang yang masih pengen dapat validasi dari masyarakat,
pengen terlihat
dari keren. Gengnya.
Dan kebanyakan memang ya pelajar kan. Nah, karena mungkin musim tawuran sekarang sudah berlangsung ya, sudah masuk musim tawuran. Jadi otomatis koledeh juga mulai aktif kembali. Ya gitu. Jadi emang sebenarnya itu kan juga banyak ya daerah-daerah rawan klitih ya di Jogja gitu.
Jalan kayak jalan-jalan Palaga.
Jalan-jalan arteri. Wow, arteri. Kalau di Jakarta kan jalan arteri. Kayak jalan Magelang, jalan Palagan,
jalan Kaliurang juga.
Kaliurang ya, itu daerah-daerah yang memang rawan kayak gitu. Tapi ya mungkin ya kalau memang kita terpaksa pulang malam ya tetap hati-hati sih.
Benar.
Soalnya kan mereka asal.
Kayak mereka itu menentukan korban ya kayak random gitu.
Iya, random. Bukan begal, kayak begal kan kayak udah memang begal tuh
ada
dicari
tujuan
satu
tertentu.
Ada tujuan untuk mencari motor.
Misalkan maling atau motor ya. Mencari kekayaan.
Mencari kekayaan.
Iya dong, kan bisa jadi di situ ada
Dimas Kanjeng dong.
Kalau Dimas Kanjeng itu menggandakan uang.
Iya. Ini apa? Ya kalau begal tuh kan memang dia tuh akan mengoyak satu doang.
Nah, fokus.
Fokus satu titik.
Berarti kita juga bisa belajar dari begal tuh.
Bisa.
Soal fokus.
Soal fokus tuh emang gak bisa.
Bener.
Iya, kalau begal kan satu nih. Misalnya dia udah ngincer
satu
ada
orang.
Beat nih, misal motor beat lewat nih, motor beat kan pelan ya. Misal beat lewat nih, nah nanti misal di depannya ada motor lain, dia nggak bakal ngoyak itu, nggak bakal ngejar itu, tetap beat sasarannya, udah
fokus gitu,
fokus satu titik.
Kayak misalkan ngejar cewek juga,
fokus. Enggak, kalau cewek biasanya kalau cowok itu terbar jala, ngecat yang banyak, entah kalau udah nyantol satu, nah itu.
Aduh, itu bukan aku sih.
Oh bukan situ.
Bukan aku.
Oh enggak ya.
Kamu kalau udah fokus ya fokus.
Oh gitu.
Iya.
Tapi kalau kelitih ini, itu asal siapa yang di depan dan tujuannya tuh kayak nyakitin gitu.
Bener.
Bukan begal dia akan ngambil motor. Udah misal dia bawa pedang, dibacok, kabur. Kayak gitu doang udah. Nah,
aku pikir apa ya? Mungkin ada kayak semacam proud, ada kepuasan tersendiri.
Pride. Gitu. Proud ya, proud bangga.
Proud bangga, nah, rasa bangga terhadap diri sendiri ketika bisa melukai orang lain.
Tapi yang jadi masalah ini saran buat kelitih-kelitih ya. Kalau kalian melukai seseorang, itu kan sebenarnya tidak dikenal.
Benar.
Karena kalian tidak meninggalkan tanda.
Iya.
Ya enggak sih? Misal ngebacok nih asalnya set, terus muncul di koran.
Terjadi
tindak kriminal kelitih misalnya di daerah Ring Road.
Ring Road.
Korban berusia 26 tahun wanita. Udah. Si pelakunya itu enggak terkenal.
Iya, kamu enggak terkenal.
Salah.
Mending kelitih itu membawa message.
Iya betul,
membawa pesan. Meninggalkan pesan.
Meninggalkan gitu. Pesan misalnya dikasih amplop.
Iya, atau dikasih kartu nama.
Kartu nama.
Biar kamu itu bisa segera diusut.
Betul, jasa kelitih gamping misalnya.
Iya, benar.
Di gamping kan rada sering tuh ya. Iya. Jasa kelitih gamping tuh. Nah, dikasih kartu nama.
Hubungi nomor di bawah ini.
Beroperasi jam berapa itu terkenal, Bro.
Fotomu juga kalau bisa yang foto KTP.
Tapi yang matanya digarisin hitam.
Benar.
Ya,
maksudnya kalau misalkan kamu krisis identitas ya biar identitasmu semua orang tahu ya, kamu harus show up gitu.
Harus show off dan show yang lain.
Iya.
Kalau kayak gitu tidak akan terkenal, Bro. Mm-hmm. Kita aja bikin podcast tidak terkenal.
Iya.
Memang ya kelitih itu dan banyak sekali tindak kriminal yang terjadi, apalagi masih pandemi ini, walaupun katanya Juli sekolah mau tatap muka. Mm-hmm. Walaupun masuknya nanti gantian ya, udah kayak shift security.
Iya, kayak shift ini di pabrik juga. Ada shift pagi, shift siang sama shift malam.
Iya, betul sekali, pabrik roti itu kayak gitu. Paginya bikin roti, malamnya buangin. Yang tidak laku. Kayak gitu memang
aku sepakat ketika misalkan sekolah tatap muka, tapi dengan satu catatan gitu loh. Di situ harus zona hijau.
Oh iya.
Karena ketika misalnya zona merah masih rawan gitu. Kan kita enggak tahu kan ya. Maksudnya virus ini apakah dia sedang malas atau sedang semangat-semangatnya,
sedang
gitu.
Bermutasi menjadi jenis baru.
Iya, bisa jadi kan.
Bisa 17 NHK 97.
Wah, enggak tahu tuh. Kan sekarang kayaknya COVID juga udah mulai kreatif gitu loh.
Ya, jadi memang zona-zona hijau yang memang banyak hutan lindung ya di sana.
Benar-benar.
Ini zona hijau kan?
Sama ini biasanya ada apa ya? Ada Nyiroro gitu.
Enggak dong. Itu hotel. Itu hotelnya yang warna hijau. Memang Nyiroro Kidul itu apa ya namanya? Selalu ini bersemangat.
Tapi gini Bri, kan kadang ada juga loh orang-orang yang pengen mencapai ketenaran ataupun mencapai tingkat kekayaan tapi melalui jalan-jalan instan.
Iya, banyak.
Salah satunya misalkan memuja nyiruk itu, memuja setan.
Memuja setan ya.
Memuja siapa, Deddy Kobuser. Bisa jadi loh. Iya kan, banyak juga orang yang ngemis-ngemis gitu loh. Om Deddy kirimin duit 1 juta dong buat bayar
kos-kosan. Caranya kalau ingin di apa namanya, di notice sama Deddy Kobuser itu, Anda harus pinter main catur.
Harus
dapat 100 juta.
Dapat 100 juta kamu kalah 3 ronde.
3 ronde
1 juta loh.
Ya Allah, pansosmu itu tidak berhasil.
Tidak
bro.
Berhasil. Mending kamu bikin latihan sesuatu catur. Yang benar-benar Mengguncang dunia. Kan Soekarno dulu bilang, beri aku
10
muda. Sekarang enggak, beri aku satu bapak-bapak dan satu anak untuk mengguncang dunia percaturan. Iya enggak sih?
Iya. Meningkat penjualan papan catur.
Bener.
Di all shop meningkat.
Banyak sekali walaupun kita beli papan catur lebih dulu.
Iya ya,
bener kan?
Kita tidak melihat Pak Dadang ya waktu itu ya.
Kita enggak terpengaruh Pak Dadang. Kita ada inisiatif sendiri.
Ada inisiatif.
Tapi aku juga ikut apa ya? Ikut gembira gitu loh adanya fenomena ini. Pertama tadi bila kamu bilang penjualan papan catur meningkat.
Betul.
Terus anak muda tuh juga semakin tertarik
iya,
olahraga catur.
Ditandai dengan sekarang banyak les-les catur itu juga diminati orang-orang.
Nah, gara-gara Pak Dadang tentunya.
Enggak.
Enggak. Kukira gara-gara Pak Dadang.
Bukan gara-gara Pak Dadang, tapi gara-gara gue Tamces.
Sama ini satu hal yang menarik dari olahraga catur. Ini bagiku satu-satunya olahraga yang bisa dimainkan dan orang itu boleh ngerokok.
Iya, beda.
Gak? Olahraga, catur olahraga loh.
Iya. Tapi
kok bisa ambil ngerokok dong?
Itu masih latihan.
Iya. Kalau kamu tisu resmi enggak boleh ngerokok.
Kamu tahu enggak kenapa pada Dadang kalah?
Karena
tidak merokok dan minum kopi.
Nah, benar.
Ini pertandingan tidak fair. Pertandingan hari ini yang di live streaming itu tidak fair. Karena tandingnya tidak home away.
Iya, ini cuma di home-nya Deddy Kobuser.
Iya.
Enggak di home-nya Iren,
Di home-nya tidak di pos rondanya GM Iren, iya. Tidak di pos rondanya Pak Dadang.
Atau Pak Dadang ini kepikiran.
Kepikiran apa?
Sebenarnya Pak Dadang ini jadwal ronda.
Makanya kalah.
Makanya kalah. Ya. Aduh, aku jadwal ronda malah disuruh.
Malah disuruh
catur di sini.
Catur. Kalau ingat 100 juta, benar dia catur.
Benar, enak banget ya, maksudnya jadi Pak Dadang juga enak gitu.
Sewaktu kayaknya waktu Pak Dadang tahu duit ini dia udah santai aja, udah
santai aja. Maksudnya
bodo amat, gue
bodo amat.
Netizen mau ngomong apa, mau kalah, mau menang, bodo amat.
Gini aja, Pak Dadang dateng tuh gak ngapa-ngapain,
gak dapet 100
juta.
Iya anjing.
Pak Dadang ngajuin satu pion doang,
iya,
udah 100 juta.
Lah orang 3 ronde, yang 2 ronde kan nyerah kan dia.
Iya.
Langsung tos itu, iya. Oh, sengat. Dia habis makan nih, bentengnya habis makan. Set, iya. Langsung tos lah. Apa?
Aku juga nonton.
Dia habis makan. Dia habis makan, Put. Habis makan set, langsung tos lah. Kok nyerah?
Iya, tapi kalau misalkan aku jadi Pak Dadang ya udah aku datang ke situ, duduk, jalanin satu pion, udah 100 juta.
Iya.
Kamu enggak usah ngapa-ngapain, datang aja 100 juta, cuy.
Iya, memang ya. 100 juta tuh memang ini pasti banyak orang-orang yang lebih stres lagi nanti jam Indo. Pasti ngomongnya itu tidak ngapa-ngapain itu 100 juta. Tapi selain bertanding catur di pos ronda, ternyata banyak tips-tips untuk menghilangkan stres.
Gitu ya. Berarti catur itu adalah salah satu upaya kita untuk menghilangkan stres.
Iya.
Setuju dong.
Hiburan.
Bener. Berarti kita juga patut berterima kasih pada Pak Dadang karena sudah mengingatkan kita bahwa catur itu selain bisa menghilangkan stres juga bisa menghasilkan duit.
Iya, betul sekali.
Benar.
Emang gak tahu duitnya GM Iren tuh berapa banyak. GM loh, Grandmaster loh, satu dunia loh.
Loh, gue kira GM tuh gudeg Mataram.
Bukan dong. GM itu gudang garam merah. Ya itu, yang pertama itu adalah hiburan. Mau hiburan apapun itu, kayak misalnya nontonin podcast Deddy Kobuzer atau nonton bokep.
Jangan sering-sering nonton bokep loh.
Kenapa?
Gak baik, cuy.
Semua, apapun itu loh. Main bola sering-sering itu juga tidak baik.
Oh ya, berarti segala sesuatu yang
berlebihan.
Berlebihan itu gak bagus.
Gak bagus.
Berarti ya secukupnya aja.
Ya namanya hiburan, kalau kita udah terhibur nih, ya udah.
Ya udah, benar.
Kan tujuannya itu, bukan hiburan terus nyari hiburan yang berlebihan itu jadi gila.
Iya, setuju.
Hiburan itu penting.
Hiburan, terus yang kedua mungkin liburan.
Nah,
selain hiburan, kita juga perlu liburan.
Walaupun liburan itu juga bagian dari hiburan ya.
Iya.
Liburan itu juga salah satu alternatif.
Bener. Nah, gini. Menurutmu apa bedanya liburannya Denny Sumargo dengan orang biasa kayak kita?
Enggak, saya enggak tahu Denny Sumargo ini liburan kemana.
Gini, cuy. Bagiku Denny Sumargo itu menganggap liburan itu ketika dia bisa santai di rumah.
Oh, gitu.
Karena yang kita anggap Denny Sumargo setiap hari bisa liburan karena kan dia di MTMA tuh nyebrung ke laut, tenggelam di sungai, naik gunung,
menyusur lembah,
padahal dia itu kerja.
Iya
kan? Berarti liburannya Denny Sumargo adalah ketika di rumah.
Betul.
Jadi jangan bilang ke Denny Sumargo kalau ayo kita ke pantai. Itu
mengece.
itu kerja bagi Denny Sumargo. Anda jangan ngajak Denny Sumargo ke pantai karena pandangan dia pasti itu adalah kerja.
Betul. Saya setuju. Mungkin untuk orang-orang yang kerjanya itu tidak tentu ya. Maksudnya kalau orang biasa kan normal kayak karyawan itu Senin sampai Jumat misalnya ya. Atau PNS.
Hari kerja lah ya.
Hari kerja kan namanya hari kerja ya. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Mereka manfaatkan itu kan untuk orang-orang yang di kota untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka mencari udara-udara bebas. Bebas polutan ya. Mencari kayak ke desa gitu kan 2 hari itu tidak cukup.
Tidak cukup, cuy.
Kebanyakan orang-orang itu akan liburan ya di rumah. Liburan indie. Liburan di rumah, apa, bercengkrama dengan keluarga,
ketemu tetangga
ngobrolin catur, atau ngobrolin gibahin tetangga yang lain, itu juga termasuk liburan.
Benar-benar.
Jadi setiap orang tuh punya liburan masing-masing. Nah, kalian tentukan sendiri, bukan tentukan ya, cari. Menurut kalian tuh liburan itu kayak gimana?
Benar.
Itu terserah.
Karena tiap orang punya cara masing-masing.
Betul.
Untuk apa ya? Mencari tingkat kepuasan. Seperti tadi kan. Liburan bisa saja kalau misalkan jarang ke pantai bisa ke pantai.
Iya.
Kalau misalkan malas ke pantai bisa rebahan.
Iya, betul. Benar. Atau liburannya kalian wisata seksual gitu kan. Ke Sharke.
Itu hanya untuk orang-orang yang berduit, cuy.
Loh, iya benar.
Iya, kalau enggak punya duit
ditendang
ke sana.
Iya. Cuy. Iya, itu kalian bisa tentukan sendiri. Mau liburan di rumah atau dimanapun terserah.
Oh, ya, kalau misalkan kata si Enda Endresa, ada yang namanya liburan indie.
Iya, tadi kan saya udah bilang.
Oh, iya.
Lalu yang penting lagi adalah banyak tidur. Karena tidur itu kan memiliki dampak yang baik.
Iya.
Untuk kesehatan ya. Kesehatan mental nih. Stres itu kan berhubungan dengan fisik dan psikis.
Iya, katanya tuh kalau orang tidur, terutama ketika tidur malam hari, sel-sel kita yang rusak
diregenerasi.
Iya, regenerasi.
Nah, makanya jangan begadang.
Jangan begadang.
Jangan Anda itu punya waktu luang di malam hari itu digunakan untuk catur di pos ronda.
Iya, benar. Begadang jangan begadang.
Kalau tidak ada artinya.
Iya dong.
Iya.
Kita harus patuh dengan Pak Haji Roma Irama.
Betul. Soalnya catur itu haram.
Rame cuy tadi. Gara-gara aku menanyakan itu di Twitter, banyak sekali
ada yang menyebutkan catur itu haram. Itu kalian bisa telusuri videonya. Kita tidak mau mengungkit. Banyak tidur, soalnya kalau kata apa namanya ya, research penelitian dari America Academy of Sleep.
Jadi tidur ada akademinya.
Ada akademinya di Amerika. Di American Academy of Sleep itu tidur yang bagus itu 8-10 jam. Walaupun orang dewasa katanya rata-rata tidurnya itu 6 jam ya.
4-6 jam.
Udah bangun harus ke pasar.
Harus belanja,
harus berdagang. Kalau merasa depresi mungkin ya. Merasa depresi itu perbanyak tidur. Perbanyak tidur ini maksudnya itu waktunya dipanjangin.
Yeah.
Bukan tidur terus. Besok tidur lagi, tidur terus seharian, bukan.
Mungkin lebih tepatnya tidur yang berkualitas.
Iya.
Ya kan bukan masalah lamanya tidur, tapi ya ketika tidur itu udah berkualitas bagi udah cukup.
Iya kan, soalnya malam itu emang waktunya tidur. Kenapa? Karena organ-organ ini memang juga perlu istirahat.
Bener, setuju sih. Ya ibaratnya kalau misalkan motor tuh, motormu dipakai terus
24 hari, jam ya.
24 jam mesti capek juga. Iya,
capek,
motornya.
Bro.
Apalagi yang berkendara kan. Iya dong. Enggak mungkin motor bisa jalan sendiri.
Kalau berkendara jangan mudik malam-malam.
Benar.
Siang. Jadi ada waktu untuk tidur kan. Ada waktu untuk tidur dan jalan juga terlihat. Lalu ini kita juga harus bisa mengatur pola makan.
Nah,
yang sehat, yang tepat. Dulu pernah ada wacana 4 sehat 5 sempurna itu tidak berlaku ya.
Iya. Kalau sekarang apa sih istilahnya itu?
Apa ya?
Kayaknya udah berubah deh.
4 sehat 5 seadanya. UMR tidak mencukupi.
Iya, aduh, UMR. Masa UMR lebih rendah daripada jumlah subscriber podcast Dedi.
Iya. UMR mana dulu? UMR mana dulu?
UMR.
UMR Indonesia dong. Kan podcast Dedi berapa? 11 sekarang.
13 juta, men.
13 juta.
13 juta.
Itu jadi pola makan yang tepat itu seperti apa? Maksudnya protein, vitamin, karbo, cukup. Bukan banyak.
Vitamin juga cukup.
Jadi kebutuhan sehari itu kita bagi menjadi, biasanya kan kalau orang makan 3 ya, sarapan, siang, malam. Itu dibagi untuk kebutuhan sehari. bukan terus pagi makannya banyak, malam banyak, siang banyak.
Nah, buat orang-orang yang kayak aku tuh, yang sering
kayak kamu tuh gimana?
Aku kan sering konsumsi mie.
Mie
instan gitu kan.
Karbo
itu kan karbo. Nah, kadang aku mikir loh, kalau misalkan aku jadi ususku, kayaknya aku juga bakal protes gitu loh.
Oh, kamu lagi mikir sekarang?
Mikir cuy.
Baru mikir itu.
Jadi aku mikir gini, apa ususku gak berontak gitu?
Protes
misalkan,
ya.
Misalkan aku makan mie tuh, terus si usus itu bilang, Mie terus
si anjing gak ada
si
makanan
anjing
lain.
Si anjing gak ada makanan lain apa ya?
Di yang keringan sudah dapat dua sumber gizi. Kenapa iya. Lu mie terus
anjir.
Mungkin nih organ-organ tubuh tuh sudah berontak gitu ya. Bener. Sudah siap-siap menciptakan penyakit gitu.
Kayaknya organ tubuh kita juga apa ya, ada respon dulu kalau kita misalkan makan itu-itu doang gitu kan.
Iya, tetap ada respon. Kayak misalnya kalau kita sering makan manis-manis, kan nanti jadi diabetes. Itu kan respon tubuh terhadap
apa yang kita konsumsi kan.
Betul. Makanya selain makan itu memang kita perlu curhat.
Bener ya, curhat kepada orang yang tepat.
Iya.
Ya kan? Kalau misalkan contohnya yang orang yang tepat Mama Dede. Mama Dede curhat dong.
Iya kan?
Sering kan ibu-ibu rumah tangga curhat sama Mama Dede. Mama curhat dong.
Iya dong. Gini ya, ini sebuah mindset yang salah ya.
Kok bisa?
Untuk urusan agama boleh curhat ke Mama Dede. Tapi untuk urusan yang lain kan tidak harus.
Iya, benar.
Mosok ngomongin masalah pacar. Kita tidak kenal ke Mama Dede, kita konsultasi ke Mama Dede. Jadi curhat itu ke orang yang kita percaya.
Kita percaya dan kepada orang yang tepat.
Betul, jadi terserah. Atau mau curhat ke keluarga misalnya, ke adik atau ke orang tua, atau kita punya sahabat. Atau mungkin, kan ada juga orang yang gak biasa curhat.
Iya.
Biasanya dia akan, bukan sebenarnya tuh orang-orang kayak itu gak mendem.
Bener. Kadang
bukan mendem mabuk ya. Maksudnya memendam.
Kadang punya apa ya, ekspresi misalkan dengan nulis.
Nulis
puisi, nulis diary. Nulis caption.
Atau nulis nge-tweet. Terus nanti banyak reply tambah mumet. Jadi bentuk curhat-curhatan itu memang banyak macamnya kayak gitu, dan bisa ke siapapun, ke diri sendiri atau ada orang yang ngomong di kaca, di cerminan. Itu juga ada juga
self apa ya namanya,
self communication
bisa kan.
Iya.
Berbicara pada diri sendiri. Self talk
gitu.
Iya kan, gitu. Penting juga sih,
tapi yang paling mujarab itu adalah curhat ke Allah.
Iya cuy,
ke pencipta semesta,
karena sebenarnya tanpa kita curhat Tuhan juga sudah tahu. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang kita
tidak
butuhkan,
tahu yang kita butuhkan.
Benar.
Penyelesaiannya itu seperti apa tuh akan diberikan jalan dengan cara yang tidak terduga.
Benar sih.
Terima kasih, demikian dakwah hari ini.
Iya.
Ya, jadi kalau memang kita biasa curhat ke Tuhan gitu ya, ya nggak apa-apa, dilanjutin. Tidak usah pedulikan omongan orang tentang wah lu kayaknya nggak punya masalah, lu nggak pernah curhat gitu. Dia tidak, orang-orang itu bentuk curhatnya itu berbeda.
Iya, mau ke siapa lagi gitu loh kan? Tuhan kan sumber dari segala sumber gitu loh.
Untuk orang yang percaya ya.
Iya, untuk orang ateis. Iya, kalau mau coba enggak apa-apa sih. Iya kan? Loh, barangkali
mau minjem Tuhannya orang untuk mencoba kan tidak bisa.
Tapi orang banyak juga orang-orang ateis yang bilang ya Allah. Siapa Allah?
Mungkin itu dianggap oleh mereka ya enggak tahulah.
Enggak tahu lah ya.
Daripada saya salah ngomong. Selain tidur, sebenarnya kita juga bisa dengan cara membuat diri kita itu tetap aktif.
Aktif.
Dalam,
contohnya.
Dalam artian tuh kita bisa olahraga. Atau yoga.
Yoga. Yoga dan juga minum yogurt.
Ya enggak harus.
Iya dong. Kalau kebanyakan yoga tanpa minum yogurt.
Yoga kenapa?
Apa gunanya?
Ya kenapa?
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau enggak yoga dan yogurt.
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak yoga apa gunanya? Kalau ya makanya emang harus yoga, alias kita harus berolahraga. Karena kita nggak bisa membiarkan tubuh kita itu tidak bergerak.
Bener, setuju.
Hanya tidur, abis makan tidur, timbul penyakit.
Nah,
makanya kita harus berolahraga apapun itu ya, yang simpel kan yoga. Maksudnya dia tidak akan apa namanya ya, mengeluarkan tenaga yang ekstra seperti berlari gitu ya. Yoga kan asalnya kan dari budaya Buddha ya, apa Hindu ya?
Hindu
ya. Nah dari Hindu kan sebenarnya juga mungkin cara berserah diri juga ya. Kayak gitu, jadi
melatih konsentrasi juga kan.
Jadi apapun bentuknya olah tubuh, mau olahraga, badminton, jangan catur ya. Catur itu sebenarnya nambah stres. Catur kan pemainan otak ya. Yang gerak juga cuma tangan mindahin bidak. Olahraga yang menggerakkan seluruh anggota tubuh, jangan catur.
Mungkin setelah olahraga yang perlu kita lakukan adalah olah rasa, Bri.
Nah, itu penting.
Nah, cara salah satu cara kita mengolah rasa adalah mencintai makhluk ciptaan Tuhan.
Gitu.
Ya enggak? Ketika kita punya apa ya?
Ciptaan Tuhan bukan hanya wanita ya?
Enggak hanya wanita, siapapun, makhluk hidup, binatang.
Ketika kita punya
sekolah. Kok sekolah sih?
Ketika kita punya sekolah.
Enggak dong.
Jangan sampai ada kucing masuk.
Iya. Ketika kita apa ya? Ketika hati kita, ketika perasaan kita ditumbuhkan, dibanyain rasa-rasa cinta, aku pikir hal-hal buruk gak akan terjadi pada kita gitu.
Betul.
Kita gak punya kesempatan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Ketika hal-hal baik, hal-hal yang penuh kasih selalu ada di dalam diri kita.
Iya. Setuju. Belajar ikhlas gitu ya.
Bener.
Belajar
mengikhlaskan
gitu.
Belajar melepaskan.
Ya, belajar melepaskan belum tentu ikhlas juga. Belajar ikhlas.
Ikhlas penting.
Belajar ikhlas itu penting. Terus mungkin yang berhubungan dengan itu kayak membantu orang lain, membantu sesama.
Membantu sesama, benar.
Misalnya ada bencana alam.
Kita gitu open ya. Donasi.
Open donasi, jangan open BO ya.
Beda. Beda, itu untuk diri sendiri.
Donasi untuk diri sendiri. Atau tetangga gitu ya, misalnya ada yang kesusahan.
Misalnya ada yang kesurupan. Iya dong, kesurupan kan salah satu bentuk musibah.
Tapi itu bukan bentuk pelepasan stres. Nambah stres dong. Kalau bantu orang kesurupan, waduh nanti keluarga saya ikut kesurupan.
Iya sih, kan ada pepatah yo, silih asah, asih, silih dan asuh.
Dari Sunda itu, pepatah Sunda.
Asah, kita mengasah pikiran kita, asih, berbuat kasih, asuh tuh ya itu tadi, memelihara, memberi. Penting banget sih.
Penting. Ketika kayak kita sedang down gitu, ketika sedih gitu.
Down syndrome atau
bukan?
Oh, bukan.
Bukan.
Oh, iya.
Itu beda. Itu kan itu kondisi, itu mental.
Sorry.
Ini beda, kayak sedih itu gundah gulana gitu. Kita terkadang menjadi pribadi yang keras.
Keras. Apanya itu yang keras?
Pribadi.
Oh, gue kira kepalanya.
Bukan. Bagaimana cara kita untuk menghargai diri sendiri?
Kadang kita juga bisa memberikan reward ke diri sendiri ya, enggak sih?
Iya. Jadi kelebihan kita itu apa?
Ya,
kekurangan kita itu apa, kita cari, kita.
Benar.
Selain kita mencari keluar, kita juga harus mencari ke dalam.
Benar, setuju
dalam
banget.
Diri kita sendiri apa sih yang belum kita capai gitu. Yang belum kita punya itu perbaikannya seperti apa dalam menjalani hidup. Ya. Seperti itu.
Aku mau tanya deh, salah satu caramu memberikan reward ke diri sendiri apa sih biasanya kamu? Apa kamu ngerokok misalkan?
Enggak dong, itu jangka pendek sekali.
Apa contohnya misalkan?
Reward dari diri saya untuk sesuatu yang saya lakukan mungkin bersenang-senang sih.
Iya.
Dalam artian apa yang saya senangi gitu. Misalnya saya yang paling simpel aja ya, misalnya saya berhasil
bangun pagi misalkan.
Bangun pagi gitu ya. Saya senang aja.
Iya, ada kepuasan juga sih.
Cuman sekedar ya udah saya senyum gitu. Senyum dalam artian kayak tahu kan kayak diri kita senyum gitu.
Iya.
Bukan senyum yang bibir kita sumering aja, tapi kayak senang aja.
Bener,
udah.
Bener.
Rewardnya ya udah gitu. Oke. Kalau saya bisa kayak gini ya pasti besok juga bisa.
Bener.
Seperti ini minimal atau lebih baik lagi kayak gitu.
Sama biasanya apa ya, rasa syukur sih. Kalau misalkan kita bisa mencapai sesuatu, suatu tahapan, suatu proses, dibanyakin bersyukur itu.
Iya, itu penting.
Itu secara otomatis lah.
Karena syukur juga kan juga
kayak bentuk ucapan terima kasih
gitu. Iya, bentuk ucapan terima kasih dan kayak kita tahu udah sampai mana gitu.
Bener.
Kan. kita udah sampai mana progresnya dan segala macam. Jadi ya memang stres pasti dialami setiap orang lah. Enggak harus di umur 20, mulai 20 atau mulai umur 25 belum nikah-nikah misalnya. Enggak, setiap orang pasti stres.
Iya.
Mau umur berapapun stres itu akan tetap hadir gitu. Kayaknya tidak ada yang tidak stres itu.
Tidak ada yang bisa lepas dari stres juga gitu loh, karena iya, stres bagian dari proses hidup.
Betul betul.
Kalau orang yang enggak stres ya kamu enggak bakal hidup gitu kan.
Iya, kayaknya dia bukan orang gitu. Kata bukan orang gitu. Nabi Adam juga dulu stres ketika dikeluarkan dari surga.
Iya,
gitu.
Dia nyari-nyari Hawa.
Nyari Hawa di bumi. Ya,
stres dong.
Ini belum ada GPS.
Iya.
Kemana sih hewan mencari?
Belum ada Kakao Talk juga. Iya kan?
Talk saja. Kenapa Kakao Talk? Kakao Talk.
Enggak, saingannya WhatsApp kan Kakao Talk.
Iya,
kan?
Cuman Kakao Talk sebenarnya zaman bahala banget ya. 2010, 2015 kenapa Kakao Talk?
Enggak, aku kepikiran aja sih.
Kenapa? Kan yang lagi rame kan micet.
Oh iya, micet.
Iya, emang kenapa micet?
Micet kan buatan Cina. Iya gak sih?
Iya kayaknya Cina. Kenapa?
Enggak, biasanya kan kalau buatan Cina kan gak bertahan lama.
Gak gitu. Micet tuh kemarin rame ditutup sama, kayak gak tahu ditutup apa belum, sama Cyberpolis gitu ya. Gara-gara aplikasinya tuh dibuat open BO gitu.
Oh.
Maksudnya transaksi open BO lebih banyak di situ dibanding di Twitter.
Kok kamu tahu?
Iya, ada beritanya.
Oh, ada beritanya. Kukira kamu punya micet.
Enggak, dia belum pernah ini lah gunain lah. Oh, keburu ditutup. Keburu ditutup sama ini.
Janganlah.
Janganlah. Kalau apa ya? Kalau pengen seperti itu ya. Maksudnya menyewa gitu ya.
Ini kok kamu tahu banget sih anjir. Aku awam banget tuh gitu loh.
Saya saran, maksudnya kalau kayak gitu menurut saya lebih ke tempat prostitusi gitu. Karena kan maksudnya kita harus sadar gitu. Maksudnya kalau kalian sering menyewa-menyewa perempuan kupu-kupu malam gitu ya, di situ aja tempatnya.
Gini sih, biasanya orang yang punya pandangan seperti itu karena dia belum punya financial balance gitu. Ya enggak? Dia punya keinginan, hasrat yang perlu disampaikan, tapi kamu belum punya kecukupan gitu. Secara kamu secara ekonomi belum stabil. Kalau misalkan ekonomimu udah stabil, imanmu udah mantep, ya mending kamu nikah.
Ya enggak gitu. Anda berarti ngomong nikah itu untuk menghalalkan.
Enggak, bukan gitu. Gitu loh. Aku lebih alangkah lebih bijaknya gitu loh. Daripada kamu.
Saya tidak setuju.
Iya, boleh saja. Itu kan opini aku gitu.
Oh, gitu.
Kamu boleh saja mendebat. Teman-teman pendengar juga boleh enggak sepakat dengan apa yang aku bicarakan.
Gimana?
Ya itu tadi gitu loh, daripada kamu
daripada open BO, nyewa open, mending nikah.
Mending nikah lah.
Sama PSK?
Ya enggak dong, nikah kan enggak harus sama PSK.
Enggak harus. Tapi kalau sama PSK malah penghasilannya berlipat ganda.
Iya, jangan gitu dong anjir.
Loh, nikah sama PSK tuh enggak apa-apa. Yang penting nikahnya jangan sama PSK yang di Wilona Hotel.
Kenapa tuh?
Soalnya Wilona Hotel kan ditutup.
Aduh.
Tidak digerebek polisi.